33. Grønlensk frumsøgn.
Sálen og kvælnum. Einafer var ein buttur og erspen ráunar som flei lengt, lengt ut til havs. Han flei og flei til han var utlikvavur. Tostane foran að skýmast etter landa. Men, ta var ekki land að suttja. Et enda var han så móur at það var ekki meir enn han orskaði að halda sér að flogi tatt yfir vannskorpuna. Og ta allt og í einun ein stórur kvelur kom tatt fram fyrir hann, gjörðist han så í örvide at han flei bænt inn í tjaftin á hann. Eina lötu var böla nýja utan om hann, það sjóaði og skvattlaði, og just som hann held að hann fór að dodja, völtaði hann bænt inn í hann í hús, ein vökur og húnal í hús, hefa jöst og fjólt inn. Og að brýtjunni sett ung kona og puttlaðist við hann að tendra var lampa. Hún restist, og tók vínalía í móti ránunum og segi Tú ert velkomin að vera gestur mín, men ætt mástu lofa mér. Nem aldri lampu mína. Ránurinn var fegin að hefa bjarga lúfunum. Hann skundaði sér að vissi hann að hann skuldi ongant og nema lampuna. Og svo setti hann sig á brúkina og undræst á hvað fint og rænt allt var. Húsene voru gjörd ur kvælabæne, smuja som bústæðina hjá menneskinum, og innrætta som menneskina eru von að gera það. Men ein undalýr ófri vera gentina. Hún stuðast ekki inn, ræstis jaunan af brúkina og smogdi sér útjögn dittnar. Lutla löti sætne kom hún innatr, men hún stuðaðis hvorki inni eðla út. Hver er það som löybu sáran ekka að það? Spurði ránurinn. Löyfi, sveraði unga gentan. Löyfi og andadrotturinn. Men hetta skilti ránurinn alls ekki. Ránurinn var nú sissafur og hei glömt sína raslu. Gjördus forvitnar. Hvordan kan það vera að ég skal nesta þessa lampuna? Hugsaði hann. Og hverja fyrir gentan smögdi sér og dum, fekk hann betri og betri hú að svítja svo til lyfti og færa og nesta við lampuna. Endin var að hann fekk ekki rott sér fyrir forvitna. Og það er gentan alltaf fór út dyrnar, sprakk hann upp og nefn við vætjun á lampinu. Úi som og löt og bölta í gentan eftir höddunum inn dyrnar og var liggjandi. Og lampan slöknaði. Ósænt engraði ránurinn til að hann hei gjörst. Hann mólu klingur og kólsvörst og myrskri og þeir vökru jós og húsinu voru ekki langur. Utan om han var bara spik og blå, og så hætt var inne að fjagrannir skoldaust av hon. Hálkvaldur stöblaði hann í kring og í kvæla kvínun, og nustanir skilti hann hvað var hent. Unga gentan var sjálin í kvælinun, og hon smögdi sér út fyrir dýr og í fruska luft, hverja fyrir kvælurinn kom upp að blasa. Hjarta hennara var ein lampa við stórum stillum lóa. Ránurinn hegi að berum forvitni pilka við hjarta í gentunni og tói var hún degi. Hann visti ekki að það fýna og vegra eisen í skröpulitt og vikvant. Tói sjálfur var hann búttur og lufsægur. Og nú bærtist hann fyrir lúfunum og í myrskri og blóu. Allt það som afur var vekur svo rænt, var nú gjött og stingaði. Til endans etnaist honum að sleppa út aftur sama veg som hann var inkomin. Og her sæt hann. Ein hol nætjen ráunur, sníkutur og dolkavur og bætjenun og einun deyjum kveld. Her sæt hann. Helsar á lúfi af rænun meðan vindur og aldur tvættu til aftur og fram. Vangjinnir voru auðlagnir af hýta og blóa, svo flói fekk hann ekki langur. Ein stormur ræk hann inn að landa, og menneskinni sóu kvelaræja og róu út í konubátun að bjarga sér tvöst og spík. Tá í ránurinn sátar, skapa í hans í stundinni til mann, lutlan, jótan, dökkholt av hann og frysut av mann som stó á kvelen. Hann segi öntju að hann av berun forvitni hegi pilka við hjarta og tunt nega vikvamt og vekust. Hann gorra í bera í ansalæti. Það var ég som draf kvelen! Það var ég som draf kvelen! Og hann gjördist hafyrdur mefur mellum mannum.